Ukraina tomēr turpina pieturēties pie tā paša plāna, ko viņi izvēlējās pašā sākumā. Tad Krievija tagad būtiski mainīja savu darbības veidu, un viņi no visaptverošās frontes, kur mēģināja tad izstiept Ukrainas spēkus un gūt pārsvaru visos virzienos, tagad ir skaidri un gaiši sāka koncentrēties vienā virzienā, un tas ir Donieckas Luhanskas reģions. Un mēs redzam būtisku spēku koncentrācijas uzsākšanu gan dienvidu reģionā, pie Zaporožie un Guļai Poļe, gan arī ziemeļu reģionā pie Izjum pilsētas, kur tad viņiem patreiz izdevies pāriet pāri Sieverskī Deņets upi un izveidot tur placdarmu turpmākam uzbrukumam. Kādas būs nākošās nedēļas? Nākošās nedēļas būs ļoti asiņainas un vardarbīgas. Ukraiņu armija stāv priekšā ļoti smagas un izšķirošas kaujas ar Krievijas armiju šajā reģionā. Kāds būs iznākums? To pagaidām paredzēt nav iespējams, jo neskatoties uz to, ka Krievi koncentrē savus spēkus un viņi it kā mēģina aplenkt Donieckas Luhanskas grupējumu, tas vispār ir pagaidām tikai varbūt viņiem tas izdosies, jo viņiem vajadzīga ļoti, ļoti liela veiksme, lai vispār šāda operācija viņiem būtu sekmīga. Ja mēs runājam par Kievas virzienu šonakt, un tad šodien no rīta jau parādījušies vairāki ziņojumi par to, ka izskatās, ka Krievi tomēr atvelk vairāk spēkus gan no ziemeļa austruma virziena, gan no ziemeļa rietuma virziena, un iespējams, ka viņi arī atstās savas aizsardzības pozīcijas pie Kievas. Iespēja uzbrukumam Kievā tuvākā laikā noteikti nav paredzama. Vienīgā uzbrukuma atsaukšanās, kura ir iespējama Kievai, sāksies aptuveni neatrāk kā pēc divām, trim nedēļām, jo tie spēki, kurus ir tīpaši desantnieku divīzijas, kas tika izvestas no Irpeņa rajona atpakaļ uz Baltkrieviju, viņas arī ir smaģi karojušas, viņiem ir būtiski zaudējumi, un viņiem ir nepieciešams kā minimums divas nedēļas, lai viņi varētu atjaunot savas kaujas spējas un turpinātu kaut kādu darbību pēc tam. Var paredzēt, ka aptuveni divas nedēļas pie Kievas būs relatīvs klusums, bet kas notiks pēc šīm divām nedēļām, tas viss būs atkarīgs no tā, cik būs veiksmīgs vai neveiksmīgs Krievijas armijas uzbrukums pie Donieckas un Luganskas.